toace în afacere, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ne întoarcem și foarte bine că ne întoarcem, pentru că toate cele care sunt la afacere, adică un creștin adevărat, n-are cum să nu cunoască bine sau cât se poate de bine evenimentele și faptele din afacere, pentru că toată viața creștinilor, toată viața unui om se raportează la afacere ca la un calapod. Așa cum la Evanghelie se raportează toată viața creștinului. Dar sunt două forme peste care sau de la care trebuie să plecăm și la care ne raportăm la facere. Prima, zidirea omului și toată legea lui Dumnezeu și tot cuvântul și toate începuturile între Dumnezeu și om de acolo. Și a doua facere, Noul Testament îl numim a doua facere. Rezidirea și renașterea omului duhovnicesc. Și chiar și trupesc, pentru că Noul Testament nu s-a sfârșit sau nu se sfârșește decât cu venirea cea înfricoșătoare a Mântuitorului nostru Iisus Hristos și învierea morților. Și atunci e o refacere și a trupurilor, adică și trupurile nu, cele două faceri au cel puțin la fel de mare putere și asupra trupului și asupra sufletului. Cea de-a doua facere, adică din nou refacere, cea de-a doua renaștere, cea de-a doua zidirea omului este mai puternică, mai înaltă pentru noi. Adică nu e vorba de o recuperare a raiului. De aceea au fost multe discuții asupra titlului cărții Părintelui Stăniloae, Iisus Hristos și restaurarea omului. Iisus Hristos și restaurarea omului. Și s-a discutat mult cum adică restaurarea omului, restaurarea în ceea ce era. Și toți teologii au căzut de acord și Părintele Stăniloae a zis nu în ceea ce era, îl restaurează, dar nu restaurează o casă și gata, îl face exact cum era, ci el recunoaște, Părintele Stăniloae, cumva că trebuia să folosească alt cuvânt, nu restaurarea omului, ci renașterea, regenerarea, nu știu, recreerea omului, pentru că măsura și treapta pe care îl pune pe om după ce se va sfârși cea de-a doua și înfricoșătoare judecată sau după ce se va sfârși Noul Testament, Noul Legământ se sfârșește prin roadele Noului Legământ, roadele care sunt Raiul și împărăția cerurilor în primul rând, după ce se va sfârși cel de-al doilea legământ, Noul Legământ, împărăția cerurilor și roadele pe care ne le dă Dumnezeu sunt mult, mult mai mult decât Raiul. Mult. Tâlharul a intrat în Raiul. Astăzi vei fi cu mine în Rai. Tâlharul zice, pomenește-mă când vei veni într-o împărăția ta. Și Dumnezeu nu-i spune, astăzi vei fi cu mine în împărăția mea, ci astăzi vei fi cu mine în Rai. Și sufletele dreptilor care s-au bucurat de a-L sluji pe Dumnezeu încă din lumea aceasta și de a alege calea cea dreaptă și dreptatea lui Dumnezeu mai mult decât dreptatea oamenilor și rușinea lui Dumnezeu mai mult decât rușinea oamenilor și frica lui Dumnezeu mai mult decât de frica oamenilor, se sălășuiesc în Rai de acum, nu în împărăția celor. Dumnezeu rezervă împărăția celor tuturor deodată, când vor intra toți, exact cum s-a intrat în Ierusalim în ziua intră în Ierusalim a floriilor. Cu toții și el în frunte. Adică nu unii au intrat deja pregustă sau gustă împărăția cerurilor, iar alții așteaptă la coadă când va fi. De aceea, când vedeți, nu e o neputință a pictorilor, de exemplu la Voroneț, de a picta, sau n-au știut cum să facă ei, dacă ați văzut la un moment dat, Petru, Pavel, toți stau la niște uși, Petru are o cheie, apostolii stau unii lângă alții și după ei arhierei, preoți, toți martirii, mucenicii, cuvioșii, toți așteptând să intre pe ușa împărăției cerurilor, dar încă n-au intrat. Nu e întâmplător acest lucru. Încă ei nu au intrat, deci stau și așteaptă acolo la ușile împărăției cerurilor și noi trebuie să fim acolo la coada aia. Acolo nu știu dacă o să fie unii mai în față sau mai în spate, pentru că nu mai există măsurile acestea spațiale și temporale. Dar trebuia cumva înfățișat, adică n-aveai cum să nu înfățișezi cât cumva, ținând de spațiu și de timp. Dar să vă fiți atenți când mergeți la Voroneț, să vedeți că ei n-au intrat încă. Asta e teologia ortodoxă. Au intrat în Rai, o să vedeți în jur acolo Raiul cu Avram, cu Isaac, cu ei având mulți copii așa în poală, Adică au mulți fii duhovnicești, mulți care le vor urma ca fapte și ca moștenesc raiul încă de acum. Pe tâlhar umblând cu crucea prin rai, pe Maica Domnului, care sunt în raiul acesta, care e un fel de pregustare a împărăției celor. Dar totuși împărăția celor este la ceea ce la inima omului nu s-a suit, ochiul nu a văzut, urechea n-a auzit. E mult mai mult. Așa cum, și vă spuneam și alte dăți, așa cum și iadul pe care îl pregustă încă de acum, sper să nu fie nimeni, dar nu știm. Adică sper. Sper să nu fie nimeni, dar iadul pe care îl pregustă cei care îl pregustă nu este iadul. Adică pilda sau întâmplarea sau eu știu, pericopa evanghelică a Mântuitorului care zice și zice celor de-a dreapta, veniți, binecuvântați, Tatăl meu, moșteniți împărăția celor. Nu e o glumă. Adică nu unii au intrat deja și acum voi ăștia restul, hai. Ci chiar se deschide atunci împărăția celor și intră toți cei care vor fi de-a dreapta și după aceea când se întrece pe stânga și zice, plecați de la mine blestemaților în focul cel veșnic pregătit diavolului și îngerilor săi, atunci se deschide acel foc, acel iad fără de sfârșit. Dacă este ceva deschis, el nu trebuie privit ca ceva temporar sau ceva spațial cu cheie și cu loc. Mai mult ține de partea spirituală, ține de spirit, ține de suflet. Așa cum bogatul, chinul lui era absolut spiritual. El era mormântat în mormânt, dar sufletul lui se chinuia și focul nu era material. Cel ardea pe el nu era focul. Ce arde ceva, sufletul arde la foc sau însetează sufletul de ceva, are nevoie de apă, nu. Ce vorbește Dumnezeu acolo este altceva, este o altă arșiță spirituală a sufletului care e adusă de propria conștiință, este altă ardere, alt viermene adormit al conștiinței care ține de om. Nu eu vă judec pe voi, ci cuvintele pe care le-am spus, zice Dumnezeu, acelea vă judecă. Adică acelea mișcă conștiința care începe să zică de ce n-am făcut, de ce, înțelegeți? Așa și acolo, este o pregustare a iadului, dar nu este iadul cel mare. Așa cum atunci când Hristos a coborât în iad, în Șeol, pe toți cei care l-au așteptat, pe toți cei care neștiind încă legea lui Dumnezeu, poate din toate neamurile pământului, toți s-au dus acolo în Șeol. Până la Hristos n-a fost altă cale. Toți au fost într-un loc de așteptare, dar acel loc de așteptare n-avea cum să nu fie un loc greu, un loc asemănător iadului, pentru că era o așteptare fără nădejde, fără nici ceea ce nici îngerii n-au știut s-a întâmplat cu venirea lui Hristos. Adică ei n-aveau cum să știe ce se întâmplă și dacă mai este vreo scăpare de acolo. Și locul acela de așteptare au fost mulți drepți ai tuturor neamurilor și oameni din toate semințiile pământului. Toți erau la un loc, dar erau mulți drepți dintre aceștia care au făcut cele ale conștiinței, exact cum zice Pavel, vor fi judecați după legea conștiinței, și care s-au înălțat cu Hristos și care au urcat cu El de acolo, după ce Hristos s-a ridicat de la iad și i-a dus înaintea Tatălui și i-a dus în raiul care pregustă împărăția cerurilor. Dar sunt mulți care au rămas acolo, nu știu câți, cum, ce, dar sunt cu... De aceea și spune Scriptura, mulți drepți s-au rătat în Ierusalim și așa. Iar deci despre cine nedrepți nu spune, cei care n-au fost pregătiți sau nu s-au pregătit deloc, niciun fel în viața lor, sau nu i-a interesat deloc partea spirituală, dreptatea lui Dumnezeu, aceia nu știu dacă s-au ridicat cu Hristos. Au rămas acolo, dar nu fără de nădejde. Dintr-o dată acel șeol s-a transformat și el într-un loc de nădejde, de așteptare, așa cum spunea așteptarea a bisericii care urmează să ridice păcatele lor, care urmează acelor care vor aduce jertfa mielului lui Dumnezeu zi de zi, zi de zi, o vor multiplica de mii, de mii de ori și ei se vor aduce jertfă și pentru asta multe suflete și pentru că neamurile lor, al 10-lea neam de la ei, al 20-lea neam, fiilor lor, vor aduce jertfă înainte lui Hristos și vor chema pe Dumnezeu și vor ruga pentru strămoșii lor. Dumnezeu, pentru dragostea lor, pe mulți va ridica de acolo. Dacă au fost cât de puțin o scânteie de faptă bună, așa cum zice la femeia aceea, că măcar cu ceapa a dat după un cerșetor și tot a găsit Dumnezeu o faptă bună, să zicem, hai să-l prindem de aici pe omul ăsta, să-l scoatem de acolo. Adică, unde mai este o scânteie de faptă bună, Dumnezeu așa a făcut și face ca prin biserică și prin cei și prin cei care vor crede în Hristos și prin jertfele care se aduc și prin credință și prin milostivire și prin jertfa personală ca martir și prin jertfa personală ca și viață de trăire în cuvioșie și în fecioarie și în toată rânduiala creștinească, toate acestea vor ridica pe mulți din iad. Și Dumnezeu face acest lucru nu pentru că n-ar putea El face și că întârzie mila Lui față de acei oameni, ci pentru că marea osteneală a Lui Dumnezeu nu este greu Lui Dumnezeu să mântuiască pe nimeni, numai că nu mântuiește pe nimeni cu forța. Și mântuirea vine din deschiderea inimii spre celălalt, din dragoste. Ori când cei aceia de acolo vor vedea că pentru alții care pun sufletul pentru ei și care își pun inima pentru ei și care își pun timpul pentru ei și viața pentru ei, crește și sporește, dacă este o scânteie de unde să pornească, crește dragostea și recunoștința față de oameni. Și de aceea toată legea lui Dumnezeu stă în porunca iubirii față de aproapele și toate rugăciunile sunt noi, Tatăl nostru, sunt cu noi toți, nu sunt personal eu cu Dumnezeu, ci cumva ne conțin pe toți, pentru că legea dragostei, fără legea dragostei aceasta și față de Dumnezeu și față de aproapele, nu există mântuire. Ori Dumnezeu așteaptă mijlocirea bisericii ca să lege întreagul neam omenesc, să-i facă pe toți să se lege unii de alții, să se iubească unii pe alții, așa cum pe noi ne-a făcut să ne naștem din familii, din case, din neamuri, și nu ne-a făcut să ne naștem ca și îngerii, separați, singuri, monade, perfecte, nu știu. Tocmai ca să ne lege de ceilalți, ca să ne simțim legați, și ne-a făcut slăbuți până la 20 de ani, neputincioși de a ne duce viața de unii singuri, și după 20 de ani avem nevoie, nu o să fim noi croitorii noștri proprii, nu o să fim noi cizmarii noștri, nu o să fim noi constructorii noștri de mașini, nu o să fim, ci alții și alții, trebuie să ne ajutăm unii pe alții. Și Dumnezeu a făcut această slăbiciune a omului, în această slăbiciune stă și puterea lui, că omul a devenit foarte creativ, foarte înțelept, a știut cum să facă tot felul de lucruri fiind slab. Că dacă avea o blană perfectă care le acoperea, n-avea nevoie de toată osteneala cu haine tot mai complicate și tot mai impermeabile. Da, dar tot mai fiind slab și neputincios, el a trebuit să inventeze tot felul de lucruri. Neavând gheare cu care să omoare orice tigru, a trebuit să inventeze tot felul de arbalete și tocmai slăbiciunea i-a fost putere. Dumnezeu când spune că Dumnezeu într-o slăbiciune binevoiește și dă har peste har și harul meu se desfășește în slăbiciuni, în slăbiciunile tale ca om, adică prisosește darul lui Dumnezeu și harul lui peste tine tocmai prin slăbiciunile tale, acest cuvânt este adevărat în toate înțelesurile, în toate sensurile. Nefiind destul de capabil să reține toate câte ar vrea să reține, ai imitat scrisul. Toate s-au făcut din slăbiciune. Știți? Toate s-au făcut. Nefiind destul de capabil să rezist la intemperii, a făcut case, tot mai complicate, tot mai, nu mușuroaie amărâte, ci case, cu tot felul de hornuri, cu tot felul de nu știu ce, care au ajuns să umple pământul. Tocmai slăbiciunile au devenit puterea lui înainte de Dumnezeu. Și asta se întâmplă și la nivel spiritual. Același lucru se întâmplă și la nivel spiritual. Slăbiciunile sunt cele care, să vă spun o vorbă care mi se pare mare a părinților pustiului. Dacă mă întreabă cineva sau vă puneți problema vreodată de ce au plecat părinții în pustietățile fără de sfârșit, de ce trebuie să aleagă pustia cea mai întunecată? Pleacă Antonie cel Mare la 200 de km în adâncul pustiului, 200 de km de pustie, fără sfârșit. Alții pleacă la 600, la 700 de km înspre Numidia, înspre Sudanul de Sud, vă dați seama, deci plecau dinspre Cairo și se adunceau în pustietăți, alții spre răsărit, spre Marea Roșie, alții spre apus, spre Algeria, alții în jos, spre Sudan, până aproape spre granițele actualului Sudan și până spre sudul Sudanului, adică aproape de Etiopia. Niște locuri înspăimântătoare, nu putea ajunge nimic acolo, nu puteai să mănânci nimic, n-aveai nimic, erai... Și răspunsurile părinților sunt cutremurătoare. De fapt, dacă stai să fii atent la de ce pleacă ei, nu este nici pentru că le-a cerut Dumnezeu vreodată. Dumnezeu nu are nevoie. Nu-i cere Dumnezeu, du-te și postește și nu mânca pentru mine și stai însetat pentru mine. Și n-a cerut nimeni niciodată asta. Și nici măcar asta nu este la motivul. Ei nu se iluzionau sau nu credeau că Dumnezeu e un zeu barbar care dorește suferința lor. Nu credeau asemenea. Erau creștini autentici, adevărați. Nu credeau că Dumnezeu este impresionat prin nu știu ce eforturi nebunești ale noastre. E ca și cum ai crede că o fată care nu te iubește sau un băiat, tu dacă stai, nu știu, pe vârful unui par ascuțit cu piciorul împlântat în parul acela, o să-i câștigi sufletul. Nu cred că o să... Poate o să zică, Doamne ferește, pleacă de aici. Adică nu vreau să te mai văd în viață, până acum mai era o șansă, dar acum nu mai e niciuna. Așa să nu credeți că acei părinți credeau că prin chestiile astea îl impresionează pe Dumnezeu și fai, ce o să vai Dumnezeu, o să fie atât de stresat de prezența lor pe vârful unui stâlp și nu știu unde, sau nu știu ce făcând pe nu știu unde, încât o să zică, bine, hai. Nu. Și răspunsul tuturor este acesta. De ce plecau ei? Pentru că își dădeau seama, cum vă dați să vă dați seama și voi, că numai în vremurile de mare încercare, de mare ispită, sufletul nostru, și nici atunci nu prea știm, dar oricum, în anumite momente de mare încercare sau ispită, în care simțim că lucrurile ne ies cu totul de sub control, deci nu mai avem niciun control asupra lor, sau când ești prin cine știe ce călătorii depărtate și ești al nimănui, pe atunci Dumnezeu e totul pentru tine. Totul! Înțelegi? Doamne, te rog! Nu mai îi spui nădejdea nici în gentuța ta, nici în casa ta, nici în nimic, că ești în mâna lui Dumnezeu. Și ei își dau seama cum să facem ca acel sentiment, cum să facem să am cu Dumnezeu o relație continuă, la măsuri maximale. Pe mine mă interesează relația cu Dumnezeu la măsuri maximale. Adică să vorbesc cu El totdeauna cu aceeași fervoare, cu aceeași râvnă, să nu-L pierd niciodată. Cum să fac asta? Și au găsit această soluție. S-au adâncit în pustietăți fără sfârșit, în care de la o clipă la alta nu știau dacă vor trăi sau vor muri. Adică, nu, plin de scorpion, plin de șerpi, plin de nu știu ce. Și a zis, acolo am nevoie și o să strig Dumnezeu, către Dumnezeu vreau, nu vreau ziua și noaptea. Înțelegeți? Nu e nimic comod că te întinzi pe șezlong și n-ai ce să strigi, că ți-e bine. Doamne, mi-e bine. Nu e nimic comod acolo. Totul era înfricoșător. Și ei alegeau această înfricoșare pentru că era singura care îi scotea din acea amorțeală a sufletului. Și alegeau stări extreme, tocmai ca să se raporteze Dumnezeu ziua și noapte, să-i ceară ziua și noapte, ca niște copii mici, Doamne, te rog, tată, unde ești? Mamă. Înțelegeți? Adică, dar ei o cereau asta pentru că ei, sufletul lor avea nevoie, nu că Dumnezeu ar fi avut nevoie de strigătul lor constant și permanent. Și că ei aveau nevoie, că doar așa se putea raporta constant la Dumnezeu. Asta e motivul pentru care au plecat ei pustietăți fără sfârșit. Acum, în lume, fiind și fiind atâtea ispite și tulburări, și noi ne putem folosi. Toată ziua putem să ne folosim. Cu cât mai multe, cu atât mai bine, Doamne, nu mă întinem până deștea. Iară, nu știu ce vrășmaș, nu știu ce vrea să-mi facă. Doamne, ajută-mă, nu mă lăsa. Iară, trec pe o stradă întunecoasă. Doamne, nu mă... Orice transformă în rugăciune și nu e nevoie să pleci în pustietăți. De fapt, marea taină e asta. Cum să faci să ai legătura cu Dumnezeu constantă, zi de zi, clipă de clipă. Ei au găsit și calea asta, pustietății fără sfârșit. Fiecare găsește cum poate, dar asta e taina la care accedeau toți și vreau toți. Legătura constantă și continuă cu Dumnezeu. Da.
Da, asta cu plecatul în pustie, că tu poți totuși să ai grijă un pic de tine, nu e respectivă lui Dumnezeu.
Nu înțelege, ei nu îi ispiteau pe Dumnezeu. Nu aveau nicio dorință de a ispite pe Dumnezeu. Ei vreau să depindă complet de Dumnezeu, să se simtă dependenți de Dumnezeu. Ei știau că sunt dependenți și continuu și dar tu, de exemplu, când stai în căsuța ta singură, pe pătuțul tău, după ce te-ai spălat, după ce te simți complet dependent de Dumnezeu, nu te simți că ușa e foarte tare, alarma merge, fenul a funcționat, totul a fost perfect, asigurările sunt... Dulapul e plin de medicamente, totul e perfect. Înțelegeți? Adică și atunci rugăciunea ta către Dumnezeu și starea ta de dependență e foarte slabă. De aceea simplificarea vieții omului, de aceea monahismul își pierde rostul atunci când el nu devine simplu, foarte simplu. Când comoditatea în mănăstire și devine aproape mai mare ca în lume, pentru că un om sărac se stresează, fuge, să-și plătească ălea, n-are de la o zi la alta ce mânca, nu știu ce, dacă am la copii ce să-l dau, strigă copii noapte, plânge. De multe ori în lume sunt mai mulți monah decât în mănăstire când monahismul devine comod. Când totul e perfect, mergem, da, ne rugăm, venim înapoi, starețul se îngrijește de toate, totul e... Da, dar își pierde esența. Nu știu dacă se poate menține starea de dependență față de Dumnezeu și continua atenție la Dumnezeu, dacă totul e foarte comod. Foarte comod și foarte liniștitor și ziduri imense care ne înconjoară și nimic nu se întâmplă și totul e perfect. Și nici măcar nu am stresurile omului obișnuit, cotidian, care săracul vai de capul lui, pe unde trăiește și cum face și cum... Și de aceea cred că vom avea multe mirare la doua și micășitoare de venire. Așa cum răspunde diavolul, zice, dintre cei care... sunt mulți monahi în iad? Întreabă Antonie pe diavol. Și diavolul zice, monah nu este niciunul în iad, zice el. Dintre cei îmbrăcați în haine negre sunt mulți. Adică erau mulți îmbrăcați în haine negre, se numeau monah, dar care erau în iad, dar nu erau monahi. Alta este măsura monahului la care e chemat el. Nu neapărat haina neagră îl făcea monah, știți? Gata, m-am îmbrăcat în haine neagră, eu așa și mă fac monah sau preot. Nu. Și cred că o să fie o mare mirare la a doua și învicășătoare venire când o să vedem că mulți din lume vor fi mult mai, vor avea, știți că acum e un ban prostesc și copilăresc așa, că la judecata cea mare un preot zice, tu n-ai ajutat mulți oameni să se mântuiască, treci de-a stânga. Și la un șofer de autobuz, tu treci de-a dreapta. Și zice, de ce? Pentru că tu zici, ai niște slujbe lălăite, oamenii stau pe bănci, nu-i vorba de voi acum. Și nimeni nu se ruga, toți ziceau, hai să treacă o dată slujba, nu știu ce, nu știu cum. Și la șofer, cum făcea el curbe pe acolo și mai și bea, toată lumea se ruga. Deci a adus la rugăciune și la dependență de Dumnezeu mult mai mulți oameni decât a adus preotul. Și a făcut rostul, fără să vrea. Acum e o glumă, nu trebuie să o luați așa. Mai ales că îl ispitești pe Dumnezeu, atunci chiar că îl ispitești pe Dumnezeu. Nu vă faceți. Da.
De
mâncare când ai deșert nimica. Mâncau. Era. Păi gândește la Antonie cel Mare și la alții și la Petru, pe care l-a găsit mai în adâncul pustiului, care i-a făcut Dumnezeu să răsară un copăcel, un curmal în fața chiliei lui și îi aducea un înger o pâine, nu știu la cât timp. Un înger i-a aducea pâine. Păi vă dați seama, nu e vorba de faptul că păi așa, comod, îți aduce îngerul pâine. Păi vă gândiți că omul ăsta cum era față de Dumnezeu tot timpul, cum se raporta la el, cum se ruga, că își dădea seama că e hrănit de Dumnezeu. La propriu. Adică nu aveai să ridici nasul sus. Mi-am câștigat pâinea, hai să mănânc pâinea. Ce mi-am câștigat pâinea? E pâinea lui Dumnezeu. Sau că făcuse să crească un curmal în fața chiliei lui care rodea constant și continuu și el mânca, nu știu cum, în fiecare lună pe o anumită rămurică ce era și în a doua lună a doua rămurică și fiecare... Deci, așa îl ținea Dumnezeu și toate erau așa într-un echilibru atât de finuț, încât dacă tu o luai razna, se usca curmalul. Și gata, ce ai făcut? Unde te duci? Ce faci tu? În jurul tău 200 de kilometri de pustie, fără sfârșit, fără apă, fără nimic. Nu? Adică, ce mâncau? Un greu lucru de spus. Cei mai mulți se apropiau de o oază undeva și încercau acolo și unii stăteau la o distanță de o zi de acea oază ca să meargă câteva ore să își aducă puțină apă și totul să facă cu o steneală mare și totul să depindă de Dumnezeu, înțelegeți? Foarte greu. Au încercat în multe feluri oamenii, dar ceea ce s-a întâmplat în pustia Egiptului și nu numai, în pustietățile Siriei și pe unde au fost creștini mari și în general puznicia, monahismul cenobitic care merge pe alte, deși își păstrează cenobitic, adică de obște, deși își păstrează fundamentul acesta de a ține de Dumnezeu și numai de El să depind și numai la El să te raportezi, merge totuși, are după aceea alte construcție, chiar merge pe fundamentul ăsta, dar alte construcție și insistă după aceea pe ascultare, monahismul cenobitic, pe ascultare absolută, adică depinzi de Dumnezeu prin ascultarea față de stareți. Îți stai voia până la sânge și cred că în lume nu merge altfel fără ascultare, adică și, cred că în lume, nu în mănăstire, aceste două căi trebuie să meargă mână în mână. Una, a te simți tot timpul în mâna lui Dumnezeu și a toate evenimentele și toate fricile și toate tulburările care vin peste om să te tragă spre Dumnezeu, să te întoarcă spre El și să rogi pe Dumnezeu să te ajute și să te simți dependent de Dumnezeu tot timpul cum și ești, numai că nu-ți dai seama. Și al doilea, ascultarea de porunca lui Dumnezeu și de cuvântul Duhovnicului cât se poate, dar de porunca lui Dumnezeu în principal, constant și continuu. Ce zice Dumnezeu? Cum trebuie să fac eu? Așa trebuie să fac. Și trebuie să faci timp ascultare, se combină cele două. Deci viața în lume combină cele două moduri de trăire în pustie. Nu e nici o viață de obște, nu e nici viață puznicească, nu amestecă între cele două. Acum să ne întoarcem totuși. Rămăsesc în jertfelnicului Noe la capitolul 8 la versetul 20. După ce coboară Noe de pe corabie, zice capitolul 8, versetul 20. Apoi a făcut Noe un jertfelnic Domnului și a luat din animalele cele curate și din toate păsările cele curate și le-a dus ardere tot pe jertfelnic. Iar Domnul Dumnezeu a mirosit mireazmă bună și a zis celelalte. La ce a zis, o să ne oprim altă dată. Am vorbit mai mult despre asta, dar totuși mai ne rămâne să vorbim. În primul rând, e un jertfelnic simplu, foarte simplu. Nu se spune că a stat mult Noe să-l construiască. Deci, modul în care Dumnezeu acceptă să îi se slujească, modul în care acceptă să fie cinstit, nu e pretențios. Nu respinge nici marele catedrale, nu respinge nici, eu știu, lucruri strălucitoare, nu le respinge, cum n-a fost respins nici în templul lui Solomon, care era strălucitor și Dumnezeu se sălășuia acolo. Dar, iată rugăciunea simplă și curată și cu tot sufletul spusă de Noe, cu bucuria aceea omului salvat, omului mântuit, omului care l-a cunoscut pe Dumnezeu într-un an de zile, a cunoscut puterea, a cunoscut lucrarea și îi mulțumește și are recunoștință față de Dumnezeu. Această rugăciune simplă și făcută pe un jertfelnic simplu de piatră, în care nu se spune că a stat 5 zile Noe și a făcut cu un jertfelnic complicat și nu știu ce a făcut. Probabil că a pus câteva pietre una peste alta și acolo a ajuns jertfă. Faptul că Dumnezeu a primit cu ușurință această jertfă, părinții ne spun că Dumnezeu primește cu ușurință rugăciunea sau este dragă lui Dumnezeu rugăciunea spusă din tot sufletul de recunoștință, fără prea multe pregătiri. Ce vreau să vă, cum să vă spun? Așa cum Dumnezeu zice, iar când veți fi duși în fața în sinagogi și în fața împăraților și a dregătorilor, să nu vă gândiți dinainte ce veți spune, că vă va da Dumnezeu atunci Duh să spuneți ceea ce și ce veți spune voi, nu vă va putea sta înainte niciunul dintre împotrivitorii voștri. Acest cuvânt, unii părinți l-au aplicat și la rugăciune și s-au zis, noi când suntem duși în fața împăratului împăraților, nu? Oare nu se aplică asta în fața împăratului împăraților? Că exact ca într-o declarație de dragoste în care nu te gândești înainte și îi voi spune așa, iubitei mele, și pe aia îi spune așa, și pe aia îi spune așa și am dat-o gata. Adică, sau faci o formulă foarte consacrată care ți se pare ție după John Stuart Mill, îi faci o chestie, sau nu știu ce, după Rilke, sau nu. Cu cât e mai originală și mai cu suspinul tău și cu durerea ta și cu inima ta, cu atât ai mai primită de iubita ta sau de iubitul tău. Așa și înainte de Dumnezeu. Este plăcut Dumnezeu, nu va respinge nicio rugăciune pe care ai gândit-o dinainte, ai judecat-o, dar e dragul lui Dumnezeu rugăciunea aceasta spusă din tot sufletul, parcă dintr-o răsuflare, ca o declarație de dragoste, ca o mărturisire de sinceritate și de simplitate pe care o ai înainte de Dumnezeu. Așa cum un copil lăsat undeva, țin minte și acum, un copil acum câteva săptămâni pe coridorul unui bloc, nu știu cum ajunsese copilul mai repede. Deci mama a urcat pe scări și copilul ajunsese mai repede pe coridorul unui bloc. Eu am depășit-o pe mama, nu știam că copilul fugise înainte. Și știți că sunt acolo senzori, de obicei pe la blocuri, unde nu sunt ferestre, sunt senzori care aprind luminile și dacă nu se mișcă nimic și așa, se sting luminile. Și copilul ajunsese în fața ușii și nu îl detecta senzorul pe el, că el era prea micuț, era de vreo 4-5 ani. Și s-a făcut în noi beznă și mama era pe la etajul 2 și el era la etajul 4. Mama, stic acolo! Și la un moment dat apar și eu. Ceea ce era un om mare, negru, urât, nu știu ce. Copilul săracu era terminat, era... Și bătea nu știu, mama! El nu mai știa unde să o caute pe mama, uitase complet. Și zicea, bătea și zicea, cine e? Că el așa auzea pe mama lui când s-au ajutat, auzea pe ei lui când bătea cineva, ei ziceau din casă, cine e? Și el bătea și zicea, cine e? Sărăcuțul de el. Și m-a apropiat de și zicea, cine e? Și striga și, mama! Păi și când a văzut-o pe mama, mama! Mamă, cine e? Mamă, cine e? Nu mai știa ce să zică. Nu despre mine zice cine e. Pentru el cine e însemna deschiderea ușii, că după cine e, se deschide ușa. Și felul ăla de a se manifesta era cel mai curat, nu știu cum să zic, nu există ceva mai curat. Ce putea să spună copilul? Chestii complicate. Nu putem să spună, ei, rugăciunea de multe ori spus așa, în felul acesta, e mult mai plăcută lui Dumnezeu decât rugăciuni foarte complicate, cu cuvinte complicate, pe care noi nu le prea înțelegem. Asta nu înseamnă respingerea rugăciunii citite, dar totuși, mai ales când omul are ceva de mulțumit lui Dumnezeu, mai ales când omul are ceva de spus din tot sufletul, recunoștință sau de cerere, îndemn la rugăciune personală, cu tot sufletul, cuvântul, cu tot cuvântul să se roage, cu toată inima să se roage, rugăciunea e un răsunet și, o lucrare inimii în primul rând, în care mintea ajută și ea, ajută cât poate, dar inima este cea care se revarsă. Cu rugăciune, cu revărsare de inimă, cum zice David. Aceea e rugăciunea primită de Dumnezeu. Așa, cu mintea putem noi fi foarte superiori și foarte înalți și gândind tot felul de chestii, dar eu, e ca și cum cantul de declarație de dragoste în care tu spui lucruri foarte mari, dar nu se simte că spune cu inimă omul. Și degeaba, poți să spui tu nu știu ce mari lucruri mari, că tot nu zice bine mă căsătoresc cu tine. Nu zice. Pentru că zice asta nu mă iubește Domnul. Așa și la și aici Dumnezeu a primit această rugăciune simplă, curată a lui Noe și o primește și pe noastră totdeauna. Și să aveți încredere că Dumnezeu nu este pretențios. Dumnezeu este Tata. Revin și vă spun și pe cruce când a zis Tată, în mâinile tale dau sufletul meu și în grădina Ghețimanii când Mântuitorul a spus Tată, de este cu putință, ridică de la mine paharul acesta. Cuvântul tradus, motamo, este... Nu prea merge la noi, tăticule, dar nu... E un diminutiv al lui tată, care sună mult mai frumos în ebraică, în aramaica veche. Tătucă, cum ar fi la noi. Adică ceva atât de... Ceea ce nu se mai întâlnise, înțelegeți? Adică așa vorbea Iisus Hristos cu tata. Adică... Nu era așa un tată, cum zicem noi, vine tată și ne cheamă la raport. La raport! Tată, eu am greșit, dar nu știu ce... Adică nu-i nimic sofisticat, nu-i nimic... E așa o relație de inimă, o relație cu tot sufletul, cu toată ființa. La asta ne îndeamnă Dumnezeu în relația cu tatăl, relația cu el, relația cu... De aceea primește această rugăciune și nu o disprețuiește. De fapt, asta... Asta ne și spune când zice Dumnezeu, te slăvesc pe tine, Tată, că ai luat de la înțelepți cheile împărăției și înțelepciunea și ai dat-o copiilor. Adică copiii, în simplitatea lor și în strigătul lor de cum făcea acel copil bătând în ușă și așa, sunt mai ascultați copiii în sensul de noi, dacă devenim copii la măsurii copiilor și avem dragostea asta față de Dumnezeu și raportarea aceasta, suntem mult mai ascultați de Dumnezeu decât că de aia zice, de nu veți întoarce să fiți asemenea copiilor, nu veți intra în împărăția celor. Mult mai ascultați și mult mai primiți decât așa cum acel om stătea în spate și a miluiește-mă pe mine păcătosul, adică vameșul. Știți? Adică o chestie simplă, ca un copil care se întoarce și zice, îmi pare rău, am greșit, bate, mă omoară, mă mucă, cum zicea Ion Creangă, am greșit și asta este. Și n-are cum să nu te ierte. Pe când dacă vameșul stătea în spate și zicea ca și fariseu, iar eu, Doamne, țin așa și fac așa și la și teorii înalte, nu zice că mi-a primit Dumnezeu, a zis, mult mai îndreptat s-a întors vameșul decât fariseu. Mai îndreptat, mai primit de Dumnezeu. Iar acest adevăr îl dovedește și jertfa pe care a adus-o Dumnezeu, lui Dumnezeu. Jertfele pe care le aduce Dumnezeu nu sunt neapărat plăcute lui Dumnezeu. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că iată la începutul lui Isaia, iertați-mă că vă țin aici cu multe... La începutul lui Isaia în capitolul 1, versetul 13 zice așa: Nu mai aduceți daruri zadarnice, tămuierile îmi sunt dezgustătoare. Lunile noi, zilele de odihnă și adunările și sărbătorile pe care le faceți voi nu le pot suferi, deși ele poruncise. Ele poruncise acestea. Dar tocmai pentru că le făceau cu tămuierile acestea, le făceau cu țâfnă, le făceau cu părerea de sine. Nu erau plăcute lui Dumnezeu. Deci tămuierea și ceea ce nu a poruncit Dumnezeu niciodată, n-a poruncit jertfele. Jertfele apar după ce omul se obișnuise să se facă jertfe și atunci Dumnezeu le îngăduie și zice bine, faceți așa. Deci, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, oare îi plăcea lui Dumnezeu mirosul de carne arsă și de grăsimi care se scurg și ard Îi plăcea lui Dumnezeu ca mirosul lui Dumnezeu miros de mirazmă bună? Nu. Când el zice că mirosul de mâie nu mi-l aducesc, că nu-mi trebuie, este, nu-mi este plăcut. Adică era plăcut jertfa cu sânge și cu... Nu era plăcut lui Dumnezeu. Altceva i-a plăcut lui Dumnezeu și, deci, și n-a lăsat și nu l-a dat la o parte pe, pe Noe pentru jertfa lui. Deși putea să-i zică, fă altfel, adu-mi altfel milostivirea, adu-mi altfel mulțumire, nu trebuie să-mi aduci așa. Dar a îngăduit, pentru că a văzut recunoștința, pentru că a văzut dragoste. Zice Sfântul Ioan Gură de Aur, vrea Dumnezeu să învețe pe oameni recunoștința, vrea Dumnezeu să-i aduce, să învețe pe oameni mulțumirea, vrea să învețe Dumnezeu pe oameni faptul că sunt dependenți de Dumnezeu, că au nevoie de El. Asta vrea să învețe și era modul în care omul simțea firesc să arate că, Doamne, nu, ale mele toate sunt ale Tale. Cele mai bune ale mele sunt ale Tale, toate poți să le iei. Eu îți dau cei mai buni al meu și lua cele mai buni dintre toate animalele și dădea lui Dumnezeu. Era modul în care înțelegea El să o facă și Dumnezeu n-a oprit asta, deși n-a poruncit-o El. Dar încă o dată zic, Sfântul Ioan Gură de Aur zice, pentru că vrea să învețe pe oameni recunoștința și, și gândul și înțelegerea că toate sunt la Dumnezeu și la El le va lua când va socoti El, sau dacă le dăruiești în felul acesta. Nu că îi trebuie lui. Nu îi trebuie. Nu îi trebuie și Dumnezeu. Și asta dovedește numai Isaia 1 cu 13, ci multe alte locuri în care zice Dumnezeu, oare nu sunt ai mei toți? Nu sunt ai mei bivolii din Trestii? Nu sunt ai mei căprioarele câmpului? Nu sunt ai mei toate? Îmi trebuie mie să mi le aduceți? Deci de multe ori zice asta. Și în Psalmi, și în Isaia, și în Ieremia, și în Ezechiel. Nu are nevoie Dumnezeu, dar le primea atunci când acestea erau aduse cu recunoștință și Dumnezeu, de fapt, mireasma pe care Dumnezeu mirosea, nu El fiind Duh, Duh este Dumnezeu, nu mirosea, cum facem noi, cum zicem noi că morții miroasă de la parastas, cum zic în Oltenia, bunicii și morșii mei ziceau că miroasă morții acolo și ce le place și lor, că ei mănâncă prin miros, ei își imaginează că ei bătrânii, nu. Cei tineri acum nici măcar nu mai imaginează nimic, nu mai cred nimic, dar aia măcar credeau ceva. Și imaginează că fiind suflete, fiind ca, așa cum zic grecii, pneuma, pneuma, duh, pneuma înseamnă și aer, deci ceva aer, așa, umblătoare, duhurile, ca un vânt, ca un aer, atunci cumva aburul ăla, sau ce, eu știu, fumul ăla care se ridică, hrănește aburul umblător. Și acela se bucură și mănâncă și el din fasole, din varză, din cei pe acolo și se hrănește. Ori e o mare greșeală dacă tu aduci parastas sau aduci ceva pentru cei adormiți. Nu se hrănește acela cu mirosul de fasole cu costiță. Nu-i trebuie, el-i duh. Și hrana lui este milostivirea pe care o faci tu că dai altuia care poate necăji sau care e flămând sau o faci pentru el sau măcar și dragostea că faci ceva pentru el. Și această dragoste este plăcută la Dumnezeu și această recunoștință și această milostivire și aceea hrănește sufletul acestuia. Înțelegeți? Aceea. Poți să-i dai tu, nu știu ce, pixuri și agende. Și dacă aia folosește omul acelia, nu trebuie să zice niciun miros de fasole și să hrănească pe acel om. Hrănește sufletul lui. Asta e înțelesul. Așa și aici. Sufletul Duhului Dumnezeu nu era hrănit de mirosul de o sânză arză al animalelor. Sau de pene arse, știți cum era să pene arse. Cum puneau și păsărea pus pe... Și toate intestinele și tot ce era acolo, vă dați seama, ardere de tot, completă. Cum o fi mirosit. Nu-i trebuia Dumnezeu asta. Dar el s-a bucurat de recunoștința omului și asta a mirosit Dumnezeu. Dumnezeu fiind Duh, a simțit recunoștința și inima bună a lui Noe și aceea i-a plăcut lui Dumnezeu și a fost drag de om. Deci e drag lui Dumnezeu de om atunci când se roagă, e drag lui Dumnezeu de om atunci când are recunoștință, e drag de Dumnezeu de om când își recunoaște slăbiciunea și neputința așa cum și e. Adică nu că îi place Dumnezeu să-l vadă neputincios și slab, ci da, observați că Noe nu-și recunoaște neputința și slăbiciunea stând cu capul la pământ și zicând, sunt nenorocit, sunt ultimul om. Nu era nevoie de asta. El era stătea drept, probabil. El făcea gesturi frumoase, dar prin asta își arăta, Doamne, toate sunt ale Tale. Cum de mi le lăsa și ăstea? Puteai să le iei și acestea. Din acestea voi trăi de acum înainte. Dar eu totuși îți dau ție parte, pentru că oricum tu poți să faci și în țărână aceasta altele noi. Adică o recunoaștere a puterii lui Dumnezeu și a lucrării lui mai presus de orice avem noi și ce putem noi. Asta era dragul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu s-a bucurat de acest suflet al lui Noe și de felul lui cum gândea. Și asta e mirosul de bună mireasmă pe care l-a simțit Dumnezeu. Nu mirosul de arsură. Așa cum mai frumos miroase vegetalele arse și grâu și l-a pus Cain pe foc, decât miroase o oaie pusă pe foc, cum a pus Abel, și Dumnezeu i-a plăcut mai mult jertfa lui Abel, nu pentru că era carnivor și îi plăceau mâncărurile arse și nu știu ce, ci pentru că sufletul lui Abel era mult mai curat și dragostea cu care el înălța acea jertfă era mult mai mare. Asta este motivul. Iar aici sunt eu. Vrei să zici ceva? Da, asta vreau să răspund acum, chiar vreau să răspund. Spune Sfântul Ioan Gură de Aur că a îngăduit Dumnezeu asta pentru că Dumnezeu de multe ori, și să știți că asta și în viața noastră, a îngăduit jertfele. Și le-a adus și le-a îngăduit, nu l-a învățat el pe om să aducă jertfă, că i-a spus Dumnezeu lui Abel și Cain, face jertfă, puneți așa, faceți așa. I-a spus lui Noe, ați mai auzit până la Noe de jertfe? Nu. De unde știa Noe să facă asta? Probabil că auzise de Cain și Abel. Probabil că simțea el, nu știa cum să-și arate altfel dragostea și recunoștința. Nu știa, pur și simplu. Și le-a adus în felul acesta. L-au văzut și l-au cunoscut pe Dumnezeu ca foc arzător. Probabil că rămâne ca foc, ca lumină puternică, mai presus de orice lumină. Și l-au confundat cu focul și totdeauna focul a fost pentru om ceva asemănător cu Dumnezeu. Ceea ce, și înfricoșător, ceea ce s-a și dovedit la pogorârea Duhului Sfânt, că l-a coborât ca foc. Ceea ce s-a și dovedit în muntele Taborului, când Dumnezeu a fost înconjurat de lumină mai presus de orice putere omenească de a privi, că fața era ca soarele și hainele lui erau ca albe, ca zăpada, încât toți au căzut cu fața la pământ. Deci Dumnezeu este lumina necreată, mai presus de orice lumină și de orice soare, și confuzia aceasta între omul care mai avea încă, gândiți-vă, noi era a pata, a cincea generație de la căderea din Rai. Păi, ei încă aveau ideea de la Adam și de la Eva și la cum e Dumnezeu și cum era Dumnezeu în Rai, ce lumină avea Dumnezeu. Deci îl confundau cumva cu focul și focul pe care ei îl puneau acolo era ceva ca și cum ar da lui Dumnezeu. Focul, lumina, era ceva din Dumnezeu, era pentru Dumnezeu. A și fost o mișcare care se întinde cumva din Vechiul Testament și trece și în Noul Testament și ajunge până la Goethe, care și el a fost un fel de închinător la foc. Că l-a confundat pe Dumnezeu cu focul și făcea un fel de închinare la foc. De aceea și ultimele cuvinte ale lui Goethe sunt Licht, mehr Licht, lumină, mai multă lumină. Dumnezeu ca lumină, Dumnezeu ca foc, dar o confuzie într-un fel. O confuzie aproape între foc și lumină și Dumnezeu. Ceea ce e greșit. Aici el e puțin eretic. Dar despre asta altă dată. Ceea ce vreți să știți despre această erezie, citiți cartea lui Pelican, marele teolog convertit la ortodoxie, despre mitul lui Faust. Acolo se vorbește foarte mult, pentru că Goethe a fost autorul unei vestite opere legate de Faust și acolo îl diagnostichează Pelican pe Goethe ca și trăire și ca și concepție creștină. Era creștin, credea în Hristos, dar avea această aplecare spre Dumnezeu ca foc, inspirată din vechime, deci nu era de aici de acolo. Și această confuzie între foc și lumină și Dumnezeu s-a păstrat încă de atunci. Într-un fel, Avram, Noe, credea că dă lui Dumnezeu prin foc ceva. Focul se obținea greu, focul se făcea greu. Probabil că era primul foc pe care îl făceau ei după atâta timp, că în corabie nu știu dacă făceau ei foc și cum făceau. Și așa cum Dumnezeu, pe Dumnezeu greu îl dobândești, greu îl simți, greu îl auzi, așa și focul era greu, era ceva asemănător între foc și Dumnezeu. Și dând focul, simțeai că dai lui Dumnezeu. Era o idee pe care ei o aveau în minte și pe care Dumnezeu n-a alăturat-o cu totul, de aceea foarte firesc Dumnezeu se arată în foc lui Moise, înțelegeți? Lor le era foarte firesc la evrei. Aduceau jertfe, dădeau focului și în foc se arăta Dumnezeu. Despre asta să vorbim altă dată. De fapt, el nu se arată în foc, se arată în lumină. Dumnezeu este lumină necreată. Dumnezeu este lumină până la urmă și nici nu întuneric întru el, cum zice Sfântul Ioan Evanghelistul. Dar n-a refuzat Dumnezeu asta și zice Sfântul Ioan Gură de Aur, a îngăduit Dumnezeu aceste tipuri de jertfe pentru că Dumnezeu vedea că omul va face asta aducând jertfe idolilor mai târziu, tuturor stihiilor, făpturilor pe care el le inventa, și văzând că omul va fi dispus să facă asta și predispus să facă asta și să se închine cumva În principal focului solar, care este cel mai puternic și care domină, ați văzut că până acum oamenii se închină astrelor. Adică și acum urmează, urmăresc horoscoapele și e o închinare la astre prin asta, care crezi că ele îți dobânduiesc viața și se învârși și se sucești și tu ești dependent de ele. Și în toată această așa zisă astrologie, ca un fel de, care a dominat tot Vechiul Testament păgân, nu al evreilor, toată această astrologie care a dominat lumea de la facere, după căderea omului, până la Hristos, în care astrele erau cele care, deci printre stihiile la care se închinau oamenii, astrele erau cele mai înalte, cele mai superioare, cele mai luminoase, cele mai... Și grecii spuneau, Neptun este așa, Neptun e planeta Neptun, Venus e Venus. Și credeau că e chiar prin zeița Venus umblând pe cer. Și era cea mai înaltă formă de idolatrizare. Nu se mai închinau nici boilor, nici caprelor, nici sapilor, nici vacilor, nici, eu știu, nici munților, nici vântului, nici mării, nici... ci se raportau la ceea ce putea fi mai presus și mai înalt din punct de vedere material, dar tot era o nebunie și o prostie și era forma de la care Dumnezeu vrea să ne tragă spre adevărurile cele mai înalte, mai înalte. De aceea, primii care îl văd dintre neamurile păgâne pe Hristos în magii, care erau închinători la aceste astre, era forma cea mai înaltă și mai subtilă de credință înainte de Hristos, pentru că nu era ceva mai înalt, omul nu avea deschiderea spre lumea spirituală decât așa, era tâmp, nu era revelația, nu era deschis spre această lume spirituală, și Dumnezeu îl trage pe om de la această închinare la zeitățile celeste spre adevăratul soare, Hristos, care e mai presus de orice soare. Și Dumnezeu, văzând că omul să se închine zeităților, în primul rând zeităților astrale, și o să aducă jertfe, că o să li se pare că toate aceste zeități astrale sunt foc, nu? Venus era foc, Neptun era foc, așa era văzut pe cer noaptea, ca un foc care umblă. Și acestea cumva trebuie să li se dea jertfă, și cum aduci jertfă lui Neptun decât dând foc jertfei pentru Neptun, aducând foc lui Venus, aducând foc, și asta era... firesc în gândul omului, știind Dumnezeu asta, a îngăduit jertfele aduse lui, ca măcar aceste jertfe să fie aduse lui, Dumnezeului celui nevăzut, pe care nu zici, uite-l acolo, uite-l dincolo, uite. Nu, toate erau zidirile lui Dumnezeu, dar măcar să fie aduse lui și nu unor zeități care oricum omul ar fi ajuns la ele. Și zice Sfântul Ioan Gură de Aur, Dumnezeu a prevăzut și a... și a... nu a fentat, nu a driblat, nu a... a blocat cumva înaintarea firească a sufletelor evreilor spre închinarea idolatră și aducerea jertfelor zeităților, și a întors-o spre sine încă dinainte de a... A văzut că după aceea celelalte neamuri n-au inventat, nu au venit la evrei să ia jertfele, ci ei singuri le-au inventat. Peste tot, de la Maiaș până la ei singuri au ajuns la ideea asta cu a da foc, cu a jertfi, cu... nu le-au spus evreii asta. Deci Dumnezeu, știind asta, a îngăduit jertfele la iudei, tocmai ca să nu se simtă atrași, că ei aveau ispita aceasta de a face același lucru ca și păgânii, și ei descopereau foarte ușor același lucru, cum l-a descoperit și Cain și Abel și Noe și mai târziu alții. Și atunci măcar a primit jertfele pentru el, până când omul a ajuns la acea măsură să poată înțelege că, deși Vechiul Testament e plin de loc în care Dumnezeu spune nu am nevoie, dar nu era încă măsura omului să înțeleagă. Și prin Iisus Hristos s-a putut înțelege că nu este nevoie de așa ceva, nici măcar de jertfe, nu prin foc, de jertfe nu e nevoie. De aceea Scriptura, de aceea liturgia este plină de locuri, pline de cuvinte care se spune jertfă fără de sânge, această jertfă nesângeroasă. Adică nu mai e nevoie de niciun sânge. Și mai este un motiv pentru care Dumnezeu a îngăduit, pentru că Fiul Său, ca o oaie fără de glas, a venit să se dăruiască nouă peste veacuri și să se dea jertfă de plină. Adică toate aceste jertfe vorbeau de jertfă totală care va veni mai târziu. Ei toți credeau că printre jertfele acestea răscumperi ceva din păcatele tale, neamului tău, a copiilor tăia, cum credea Iov. Și aducea jertfă la fiecare săptămână pentru copiii lui, și dacă ar fi gândit ceva rău și ei nu și-au dat seama, și aducea jertfă. Că ziceau că acel sânge de animal, adică ce avea el mai valoros, un animal curat, bun, îl aducea lui Dumnezeu, îl jertfea, îl ardea, că Dumnezeu cumva va șterge păcatele. Era această idee de care nu era și care cred că Dumnezeu a îngăduit-o, că prin jertfa unei ființe, unui animal, se pot ierta, a îngăduit-o, n-a voit-o, se pot ierta păcatele tale, greșelile tale, pentru că mai târziu, prin jertfa lui Dumnezeu, se iartă păcatele lumii întregi. Știți? De asta a îngăduit. De aceea la Hristos s-au oprit toate jertfele. În clipa în care Hristos a murit, n-a mai fost nicio jertfă. Au mai fost câțiva ani la evrei, dar din anul 40, când, în anul 70, când s-a desfințat Ierusalimul și s-a terminat cu toate jertfele. După care, când creștinismul a pătruns în lumea romană, s-a terminat cu toate jertfele, în toată lumea romană, peste tot. S-a terminat cu jertfele. E ca și cum sângele lui Hristos era destul. Înțelegeți? Adăpa și sufletul nostru, adăpă și mâna diavolului întinsă ca să ia sufletele omenești, adăpă în sensul că se dă răscumpărare pentru noi și mâna aceasta se retrage înfricoșată atingându-se sângele lui Dumnezeu. De aceea a îngăduit Dumnezeu asta. Din aceste două motive. Pentru că prefigura și pregătea să nu se facă închinarea omului idolilor, ci măcar dacă tot va fi închinare să fie către el, chiar dacă el nu-și dorea astfel de jertfe. Și al doilea, pentru că toate aceste jertfe prefigurau pe Fiul lui Dumnezeu. Deci ăsta e motivul. Așa cum tăierea împrejur este o prefigurare a lui Dumnezeu, de ce a îngăduit Dumnezeu și a dat lui Avram, care era un om curat, care era un om despre care nu putem spune că era un desfrânat. Nu? Și totuși i-a dat semn de la toată partea bărbătească tăierea împrejur. De ce nu alt semn că este din neamul lui Avram? De ce nu alt semn? Pentru că Dumnezeu prefigura povârnirea spre desfrânare a neamului evreiesc și a omului în firea lui, și atunci știind că omul se va amesteca și va face... Și nu era problema că se va amesteca, că evreii se vor amesteca cu alte neamuri, ci era problema că amestecându-se vor pierde adevărul credinței lor. Cum s-a și întâmplat când s-au amestecat cu alte neamuri, au pierdut adevărul credinței lor și l-au dat pe alte credințe mult mai slabe și mult mai puține. Așa cum Solomon în toată înțelepciunea lui, luându-se cu o slujitoare a Astartei, având-o ca soție, și a făcut. Solomon i-a făcut Astartei și altor zeități, le-a făcut acolo în templu, în Ierusalim, lângă templul Domnului său. A putut să facă asta el pentru legătura lui cu acea femeie. Și știind Dumnezeu această slăbiciune a evreilor, și atunci pe partea bărbătească se menținea neamul, a pus pe cete și mai ales pe partea bărbătească era pornirea spre desfânare mult mai mare, cum este și acum. Îndrăznesc să zic, știți că dacă ați fost acum vreo, nu știu când, în toamnă, la Preasfințitul Daniel Stoienescu, și la un moment dat Preasfințitul Daniel Stoienescu a zis că femeia poate că mi-a plecat mai mult spre desfânare decât bărbatul, și nu cred asta, și toți l-ați mirat, pentru că și voi nu prea credeți asta și știți bine că nu prea e așa, dar îndrăznesc să stau împotriva cuvântului Preasfințitului și să zic că nu cred asta. Și un motiv, bine, pe lângă toată experiența noastră a tuturor, care știți bine și atât de firesc a devenit că omul, bărbatul este tentat spre desfânare, și este încât și în familii și între femei se zice, păi acum nu știi cum se zice, că dacă ea nu s-ar fi lăsat, că el, bărbatul e ca o legumă așa, că el, dacă fata vrea, merge. O, nu e așa, el poate să fie, el poate să se țină, dar s-a instaurat această idee că bărbatul nu poate, domne, dacă fata vrea, el gata, e dispus oricând. Și e prostie, nebunie, dar această predispoziție a bărbatului spre desfrânare, pentru că la el legătura trupească nu înseamnă neapărat dragoste, nu înseamnă să-ți fac o poftă, elim niște hormoni și să mai liniști după aceea. Pe când la femei altceva, e cu totul altceva, în general. În ultimul timp începe să fie și la femeie mult mai puțin. Tocmai se dovedește acest adevăr al predispoziției bărbatului mult mai mare spre desfrânare, faptul că Dumnezeu în trupul bărbatului a pus semn al desfrânării. Deci Dumnezeu știind că omul, bărbatul, va fi dispus la o împreunare cu tot felul de femei de peste tot și le va căuta și va vrea, și ea are poligamia, cum zice Părintele Arsenie Voca, prin firea căzută, e poligam, adică e foarte ușor să aibă relații peste vară și încă două femei, se întoarce toamna la aceeași soție veche și zice, da, eu sunt al tău. Și pe iară mai vine vara, primăvara, mai încearcă cu alte două, iară, și se te trezești că în sat sunt nu știu câți copii ai bunicului tău. Ai bunicului tău, că zici, cum a fost bunicul meu să facă așa ceva? Da, uite că a făcut. Și știind asta, Dumnezeu pune semn în trupul bărbatului, prin tăierea împrejur, tocmai că atunci când omul va fi dispus, adică semnul e tocmai acolo la organul care trebuie să-l folosești când trebuie să desfrânești și să calci poruncă lui Dumnezeu. Înțelegeți? Și atunci tu văzând și aducându-ți aminte și fiind și o formă dureroasă de în care se manifestă această tăiere împrejur, să te oprești. E ca și un ultim semn al lui Dumnezeu. Oprește-te, oprește-te. Oprește-te nu pentru că în sine Dumnezeu nu suportă că desfrânezi. În sine Dumnezeu, da, nu suportă că desfrânezi. În sine Dumnezeu nu-i place cum umbli cu alte femei decât cu soția ta. Da, nu-i place. Dar mai mult decât acestea, căderea aceasta și umblarea aceasta poligamică de la o femeie la alta duce la pierderea credinței adevărate la evrei, ducea la pierderea credinței adevărate și amestecarea cu credințe păgâne care ducea la aproape neputința de a se naște în neamul omenesc Hristos. Asta era. Trebuia să se păstreze o credință adevărată cât de cât a unui neam din care se poate naște Hristos, se poate să apară Maica Domnului și pe aceea să se nască Hristos. Ori asta ducea aproape la neputința de a veni vreodată în lume Hristos în măsura, la măsură lucid, la măsură de primire, la măsură nu așa că s-a trezit cineva însărcinată, cu voie, fără voie și s-a născut Hristos. Nu! Ci să-și păstreze și curăția și să știe și bine pe cine naște și să vrea să facă asta și să primească asta și să fie și în credință adevărată, să înțeleagă cine e acela și de unde vine și toate acestea erau greu. Dumnezeu nu lucrează ca diavolul că se strecoară prin istorie și se bagă pe lângă ușa ta când tu nu ai văzut deschizi cine e și el a intrat pe acolo și când închizi ușa el e la spatele tău. Nu face așa Dumnezeu. Dumnezeu dacă vrei deschizi, dacă nu, nu. Și așa face și cu intrarea sa în istorie. Cu absolută ta alegere liberă a omului intră în istorie, altfel nu. Cu alegerea și cu voința omului și cu îngăduința omului și cu noblețea omului la măsura lui cea mai înaltă la care poate să o aibă. Și de aceea Dumnezeu a îngăduit acest semn și nu o zic eu, ce sunt eu în gură de aur, în semn al bărbatului în trup, tocmai ca să-l facă să se oprească de la căderea cea mai mare, de la împrăștierea credinței lui și amestecarea cu alte credințe care ar fi dus la dispariția posibilității ca Hristos să vină în lume. Și prin păcat în sine care este alungător de Dumnezeu, cum a fost înainte de potop, când Dumnezeu s-a mâhnit de om că e numai trup și desfrânare și a vrut să stingă pământul și oamenii și toate vietățile, dar și prin pierderea credinței. Înainte, greșelile trebuie să le mărturisim ca și păcate? Bineînțeles. Păi, bineînțeles atunci când ele devin repetabile. Acum, orice greșeală, de exemplu, dacă tu... Acum, nu știu ce să zic, ca medic o greșeală poate fi mortală, nu? Adică am greșit, am uitat să-i pun perfuzie, am greșit și am murit. Am greșit că m-am uitat pe altul, nu știu ce, și am crezut că e boala aia și l-am operat la dinte și el era trebuit operat la ficat. Am greșit. Păi da, nu știu, greșelile pot fi... Noi, în general, nu ne putem eschiva cu ideea că am greșit. Noi și suntem păcătoși. Iartă-ne nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Acolo, noi față de ceilalți trebuie să simțim că ei sunt greșelnici. Ei greșesc, ei nu-și dau seama ce fac, pentru că trebuie să fim în poziția Mântuitorului. Iartă-le, Doamne, că nu știu ce fac. Adică, păcatul, noi știm bine când îl facem și dacă îl facem, cât de bine știm că e păcat și că totuși îl facem, dar despre celălalt nu știm noi cât de bine își dă el seama că e păcat, că nu e păcat, ce a fost învățat, cum a fost educat și mai bine să-l vedem că e un greșelnic. Deci el a greșit, nu știe ce face. Cum se zice și când și preoții vorbesc din altar și zic și iartă mie păcatele și greșelile cele din neștiință ale poporului, auziți, sau păcatele cele din neștiință, dar tot cu înțelesul ăsta e greșeală. Adică mie iartă-mi păcatele că sunt preotul Dumnezeu și știu bine ce fac, și dacă am greșit cu știință, că știu toată legea și învățătura și trebuie să o țin și m-ai pus slujitorul al tău și trebuie să-l țin, dacă nici eu nu țin, atunci cine ține? Iar lor iartă-le greșelile pentru că din neștiință le-au făcut, adică este o doză de neștiință și oricum o doză mai mică de cooperare a Harului cu voi decât cu preoții care au totuși o doză mai mare de cooperare a Harului cu ei vrând nevrând, că trebuie să slujească acolo la altar și atunci tu ce vină, ce poți să-ți mai găsești îndreptățire? Pe când poporului trebuie să-i găsești îndreptățire, să zici, Doamne, trebuie să te pui în poziția lui Hristos, să fii asemenea lui Hristos și, și acolo, tu nu numai... Preotul nu îl închipuie pe Hristos numai așa în slavă și în cinste, ci îl închipuie pe Hristos și în iertare. Adică când se uită la popor sau când se uită la un om care a greșit de mii de ori, el să-l ierte de mii de ori socotindu-l greșelnic, că nu știe ce face, așa cum Hristos făcea. Iartă-le, Doamne, că nu știu ce fac. Când era pe cruce și era lovit și bazocorit și putea să le zic așa și să creadă că ei nu știu ce fac, adică nu-și dau seama. Și preotul trebuie să aibă ideea aceasta despre popor și neîncetată mijlocirea de tipul ăsta în fața lui Dumnezeu. Adică cum greșit cred și îndrăznesc să spun, era un ierarh care, nu zic că el greșea, dar să vedeți cum gândea. Era la curs, mai de mult, o poveste veche, din bătrâni. Era la curs cu studenții și cineva greșea, făcea o greșeală și ierarhul zicea, ca om te iert, dar ca ierarh nu pot. Cum adică? Păi tocmai ca ierarh poți să, trebuie să ierți în primul rând. Ca ierarh pentru că ai mai multă datorie, mult mai multă. Nu ca om te iert, dar ca ierarh nu pot. De el înțelegea ierarhia ca o noblețe, ca o cinste dată de Dumnezeu și pe care nu trebuie să o jignești cu nimic, pentru că e cinstea lui Dumnezeu, e chipul lui Dumnezeu. Și cum îndrăznești tu să ridici împotriva chipului Dumnezeu, cinstei date de Dumnezeu, pogorârii lui între oameni? Or, nu cred că în modul ăsta trebuie văzute lucrurile. Și în primul rând, ca preot, ca ierarh, te iert. Și după aceea, ca om, încerc, mă străduiesc. Dar eu trebuie să mă identific cu ierarhul, cu preotul. Adică să nu fiu numai preot așa cu numele, ci să fiu preot. Că preot înseamnă mijlocitor. Să fiu preot cu tot sufletul. Adică chiar să îmi pare rău de ce prostie ai făcut și ce ai zis și cum ai zis și cum i-ai greșit sau cum ai greșit altuia și să mijlocesc pentru tine înainte Dumnezeu. Preoția, în primul rând, prin asta e grea. Adică nu te faci preot și slujești acolo, îți faci meseria, mergi cu mapa după tine și cu sapa și împarți canoane și nu știu ce. Și dacă te ajungi preot, trebuie să fii asemenea lui Hristos, mai ales în asta. Și dacă greșelile poporului sunt ca un fel, preoții sunt ca niște gunoieri. Ei sunt gunoierii sau sanitarii pădurii. Adică la el acolo se revarsă gunoaiele lumii întregi, păcate, greșeli, vorbe, hule, așa am zis, așa am făcut, așa am... Păi dacă tu le iei nume personal sau nu poți să ierți sau nu poți să îngădui sau te miri și tu cum ar putea Dumnezeu ierta așa ceva, cum o să-i ceri tu iertare? Să zici, Doamne, iartă-l, dar nu cred că... Adică tu trebuie să ai în primul rând gândul că omul nu știe ce face. Nu știe ce face și că dacă face foarte multe pentru că tu nu ești la măsura în care să prin tine să se vadă chipul lui Dumnezeu încât el se rușineze să nu mai facă asemenea lucruri. Cred că asta ar fi, asta e chipul cel mai înalt al preoției la care ne cheamă Dumnezeu. Dar și pe voi vă cheamă. O să vorbim și data viitoare. Mai erau mai multe de vorbit despre jertfa lui Noe. Mai citesc câteva întrebări și gata. Pelerinaj în Bucovina pe 1, 2, 3, 4 mai. Telefon aici aveți. Numai un loc mai este. Pe atunci. Grecia de pe 12 pe 19 mai. Mai sunt două locuri. Numai o persoană în total merg. Să sunați la doamna Livia Dușania face. Cine vrea întreabă la sfârșit. Cum am putea să-i facem părinții noștri să înțeleagă cât de mult rău face mândria, cât de mult îndreptează iubirea din familie. Îndepărtează iubirea din familie. Foarte greu, pentru că foarte greu ar trebui să avem atâta smerenie și atâta încât să biruiască platoșa cea groasă a bietelor mândrii și orgolii, bătrânești și obosite ale părinților, că trebuie să fim și noi în încul lumea, trebuie să nu știu ce, să nu știu cum. Și foarte greu să biruiască smerenia ta, dragostea ta, să dovedească o altă realitate mai puternică decât realitatea sătească, orășenească, vecinățească, pe care o au ei acolo și ei trăiesc într-o lume. Am cunoscut un om care, când bunica fuma, se punea în genunchi, nu eram eu. Se punea în genunchi și zicea, bunică, nu mă ridic de aici, în genunchi în fața ei, până nu lași țigara. Și aia tot zicea, mă copile, că era prin gări, prin autogări, pe unde era, vă dați seama. Scotea țigara să fumeze în gară, că ce să facem în gară acum? Și se punea în genunchi în fața ei și stătea așa și aia, mă ridică-te! Nu mă ridic până nu lași țigara. Și e foarte mare smerenie, nu? Adică ăia toți se uită la tine, ce cu fata asta? Și s-a lăsat de fumat bătrâna. A zis, măi, tu ești nebună, tu chiar mă iubești, măi? Dar e foarte greu asta. Așa făcea Fanurie, cel mare, Sfânt Fanurie, care se punea lângă un bolnav și zicea, nu mă ridic, Doamne, de aici și nici nu mănânc, nici nu beau, nici nimic nu fac până nu vei vindeca. Ceea ce e înspăimântător de greu. Adică îți pui sufletul complet și gata, asta este, asta facem. Stăm aici și ne rugăm. Ceea ce e foarte, foarte greu, foarte greu. Și asemenea, de aceea oamenii se schimbă așa de ușor în preajma Sfinților sau se întâmplă lucruri cutremurătoare în preajma Sfinților, tocmai pentru că ei merg cu lucruri de acestea totale înaintea lor și mărturisiri fără, nu știu cum să spun, la Sfântul Serafin de Sărov vine un general mare, mare, cu medalii multe și care tot a vrut soția să-l ducă, hai să-l văd pe Serafim ăsta că m-a săturat decât tot Serafim. Și era plin de mândrie și Serafim, el credea că cu cât ești mai mare, trebuie să fii și mai mândru și mai aștepta să vadă un Serafim mândru, umblând pe acolo și dând cu toiagul un cenic. Și Serafim a căzut cu fața la pământ înaintea lui și se smerea și ăsta tot zicea, dar părinte, ridicați-vă de acolo. Înțelegeți? Adică și acesta plângea cumva pentru el și îi spunea păcatele în timp ce el stătea de față, el stătea cu față la pământ, dar îi spunea păcatele generalului. Adică Dumnezeu îi dădea și chip în care să-l cucerească, să-l trezească pe general. Și generalul își auzea păcatele ăla și el păcea, păcă, el pocăință pentru păcatele generalului și zicea, Doamne, n-a știut, Doamne, iartă. Și ăla săracul, vedeți ce înseamnă să mijlocești pentru om și să nu-l acuzi. Și să zici, n-a înțeles, n-a știut. Și la săracul și parcă de la Dumnezeu era că îi cădeau și alea singure. Și ținea chipiu și îi cădeau în chipiu. Sau nu știu, i-au căzut pe jos și l-a pus la film în chip. Toate acelea care erau bine agățate în piept. Dar îi cădeau. Și s-a cutremurat și a ieșit plângând de acolo. Și a zis, ce om! Și s-a schimbat din temelii. Dar pentru asemenea schimbări, deci pentru platoșe de astea de tren marfar, nu știu, de tank, de 9 mm, de nu știu cât, trebuie și smerenie la măsura aceea și mijlocirea la măsura aceea, ori nu mai sunt sfinți așa de, nu mai sunt între noi, nu se mai nasc oameni așa ca să cutremure inimile celorlalți prin smerenia lor și prin dragostea lor. De aceea foarte greu să schimb, pentru că tu trebuie să te schimbi ca să poți face asta. Părinte, ce pot face cu tatăl meu care spune că e ateu, îl cheamă Gheorghe, de Sfântul Gheorghe și s-a serbat ziua, deși nu crede în Dumnezeu. Mereu când vorbesc cu el drăcuie, de îmi e greu să mai aud. Sunt și variante de tipul Sfintei Monica, mama lui Augustin, Sfântul Augustin, care a zis, nu, până nu te întorci la dreapta credinței, eu în casa mea nu mai intri. Adică a pus niște reguli foarte clare, dureroase, se vedea clar că el iubea în continuare, dar în concubinaj la mine în casă nu stai și la alt Dumnezeu nu te închini, pentru că eu cred așa, altfel nu avem ce să discutăm. Și poți să faci așa, să ești tată, dacă câte drăcuieli faci, atâtea zile nu vin, sau nu știu, atâtea luni, sau atâtea, cât știi tu, cum știi tu. Sau lucruri, poți să mergi pe calea asta, dar e foarte periculoasă și poate duce la stări de tensiune foarte mari și nu știu dacă vreodată vei ajunge la capătul zilelor să vă împăcați până la urmă și nu știu dacă el se va cutremura, deși de cele mai multe ori poate face Dumnezeu și face cu oamenii să mai schimbă, dar în primul rând și în general să-ți arezi mulțumirea și să-i spui, tată, când mai faci asta, pentru că în jur și zici de Dumnezeu și eu închid telefonul sau plec atunci în clipa aia îmi pregătesc bagajele și în cel mai scurt timp voi pleca de acasă. Și dacă el acceptă ca tu să pleci, să dispari, să tot pleci, să tot rămâi foarte puțin pe acasă, numai pentru că el îi place să zică asemenea vorbe, nu cred. Cred că o să se gândească foarte, foarte bine înainte de a mai zice. Dacă, și în general, sunt oameni care își iubesc copiii. Părinte, ce să fac dacă, deși sunt în biserică și merg la slujbe și mă împărtășesc de Sfintele Taine, tot am impresia că sunt superficială? Asta, în general, e o impresie a tuturor și așa și este. Deci nu e nimic rău, așa trebuie să și simți, că nu vei simți așa, înseamnă că ești la un nivel de superficialitate totală. Ai ieșit de pe calea mântuirii cu totul. Dacă mai simți că ești superficial, superficială, e bine. Înseamnă că... Păi așa și ești, așa și ești. Adică nu tu neapărat toți, așa și suntem. Adică suntem.
Pentru că nu exagerez ca să nu...
Bine, da. Pe lângă faptul că așa suntem și una dintre primele daruri ale Duhului Sfânt după ce ne apropiem de biserică, de Sfintele Taine, este că, și să țineți minte asta, nu este că vei trăi nu știu ce senzații, ci primul și cel mai mare dar pe care îl vei primi este să simți păcatele ca pe nisipul mării. Adică să simți că ai păcate și că ai mulțime de păcate și greșeli, că întunecă soarele, pur și simplu. Așa ți le vezi. Și dintr-o dată ți se pare că s-au mulțit, s-au umplut pământul, unele numai în capi. Atâtea sunt. Asta e primul semn că ai început să vezi. De aici încolo începe lupta lui Dumnezeu cu păcatele și încetul cu încetul, nu a ta, a ta cât se poate, dar oricum, fără lupta ta personală, deci nu numai stai și zici, ce păcătos sunt, să mai dorm două ore, ce păcătos sunt, nu m-am rugat nici astăzi, lasă-mă rămâine. Nu așa, adică tu te ostenești, faci ce poți, la măsura ta, nu peste măsură, dar totuși faci ce poți, faci ce poți, faci ce poți, dar în același timp e foarte firesc să-ți cunoști neputința și slăbiciunea și puținătatea, foarte firesc. Foarte bine. Marea diferență între noi cei de acum și cei de dinainte este că atunci eram plini de păcate și nu știam, aveam o naivitate și o... Acum suntem plini de păcate și știm și nu mai avem acea naivitate. Dar știm, asta e important, știm că suntem vai de capul nostru. Și de-abia, având această stare de păcătoșenie și dându-ți seama de ea, e ca și cum ai vedea un pustiu fără sfârșit în care trebuie să mergi ca și pusnice aceia din vechime, nu? Acum ce mănânci, ce bei, ce să mănânci, ce să dai sufletului tău și inimii tale de mâncare când totul e păcat, tot ce, de tot ce te-ai atins s-a mânjit. Orice te gândești vine gând rău, orice faci e gând rău, pentru că ai făcut mii de gânduri rele în privința aia, ai trăit mii de lucruri grele în privința aia. Ce o să faci? Cu ce o să-ți hrănești sufletul? Și tu în disperare o să strigi ziua și noapte, Doamne ajută-mă, Doamne, și ca un om în pustie. Asta trebuie să faci. Trebuie să fii pusnicul din pustie care zice, nu mă lăsa, nu mă lăsa, fără tine, mor, 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 mor. Ca ursul. De ce stau fetele în genunchi acum după înviere? Că sigur sunt educate privind aceasta. Dar să vă spun ceva. Asta cu să nu se stea în genunchi e pe zna până duminica Tomii. Iar în principal nu poți și dacă până în duminica Tomii. Unii țin până la înălțare. Dar și dacă până în duminica Tomii se stă în genunchi, nu poți să... Dumnezeu nu îi place să-i fie slujită lui lucrarea și bucuria cu nu știu cum se numește, cu biciu. În picioare și bucuroasă. Ce poți să faci dacă omul așa simte să se roage? Mă duc eu să-l zgâlțin. În picioare, nenorocită. Ce să-i zic? Adică, pentru ce să... Nu ne băgăm. Aici fiecare om are felul de a se închina, de a se ruga lui Dumnezeu. În principal, supuneți-vă acestor rânduieli, dar nu, niciodată, și nu vreau să fie asta în biserică, că cam cum se întâmplă în multe biserici, că la orice chestie, dacă nu stau în genunchi, stai în genunchi! Dacă stai în picioare, stai, nu știu, stai în sus, stai jos, stai... Și totul e așa de complicat și atât de... încât pleacă oamenii, lasă-mă, domne, mă duc acasă. Adică, nu. Dacă omul va înțelege în timp și va putea să cuprindă cu inima, va face asta. Dacă nu, nu putem noi să-l forțăm. Da. Da. Da, în general și la monahi, a statul în genunchi este poziția de somn. Da. Mai ales statul în genunchi așa, lăsat cu fundul pe picioare. Mai e poziția de somn a monahilor, era în vechime, acum nu mai e. Da. Părinte, de când putem, așa erau găsiți monahii de obicei la morți. Ei așa stăteau, se rugau și pe aia se puneau așa cum stați voi când nu stă nimeni acum așa. Așa stai tu puțin acum și își lăsau și capul, atingeau cu fruntea pământul și așa erau lăsați. Așa erau găsiți morți. Mulți au fost găsiți așa. Mulți. Părinte, de când putem începe să facem din nou metanii? Se pot face deja. După duminica Tomii se pot face. E adevărat că sufletele oamenilor care se mântuiesc trebuie să completeze numărul îngerilor care au căzut? Nu e adevărat. E o erezie bogumilică și gnostică. În general gnostică. Ideea asta că e un număr de îngeri care au căzut și trebuie să fie completat și Dumnezeu face. Au făcut toată istoria și origenistă. Și Origen avea ideea asta. Deci că istoria toată s-a creat pentru că Dumnezeu trebuia să-și recompleteze locurile din rai, ca și cum o facultate a pierdut un număr de studenți și se face clasa 1, clasa 2 până în clasa 12 și să vedem cine poate să intre în locurile lăsate libere pentru că clubul nostru trebuie să rămână perfect și când ultimul suflet care se mântuiește va veni și sfârșitul lumii. Asta de obicei vă spun cei care și în general în lumea monahală ideea aceasta. Dar e o erezie, să nu o luați în seamă. Deci e o greșeală. Nu e așa. Am auzit și la sec, cum spuneau monahii, când eram eu copil tânăr de 20 ceva de ani, îmi spuneau monahii pe acolo și pe la... Câte un monah bătrân, nu preoții, preoții știu că e o erezie. Dar monahii așa te iau deoparte și îngerii nu știu ce și... Nu e adevărat. Dar nu te apuca să te ceri cu el, că nu mă... N-are rost. Deci nu. Dumnezeu n-a făcut istoria ca să completăm locul îngerilor și noi nu suntem firea oamenilor, firea oamenilor și firea îngerilor, firea îngerilor. Deci nu, sunt total diferite lucruri. Și de aici, erezia s-a prelungit cumva și cu chestia asta, că s-a dus să completeze corul îngerilor și s-a auzit și s-a prelungit în lumea protestantă foarte puternic această idee cu sufletele care, oamenii care acum se duc și acolo cântă lui Dumnezeu în corul îngerilor și s-a completat numărul lor și nu știu ce și nu știu ce. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Îngerii sunt îngeri, oamenii sunt oameni. Chiar îngerii ajung să fie slujitori oamenilor, deci Dumnezeu i-a dat slujitori să fie slujitori oamenilor, deși nu sunt mai prejos de oameni, nu putem să-i... Deși unii sfinți părinți zic de o anumită putere sau lucrarea omului mai înaltă prin faptul că Dumnezeu s-a întrupat în om, nu în înger, dar noi nu ne băgăm în lucrurile astea, că ăla e mai mare, ăla e mai mic. Nu e mai mare nimeni, nu e mai mic nimeni. În împărăția Dumnezeu, cine e mai zmerit, ăla e mai mare. Și... Nu, oamenii sunt oameni și Dumnezeu i-a dat o mare valoare prin faptul că s-a întrupat în om și l-a căutat pe om, oaia cea pierdută. Și toți trebuie să facem o opște mare a îngerilor și a oamenilor și a tuturor făpturilor spirituale care vor îl vor recunoaște și se vor întoarce la Dumnezeu. Dar de aici încolo povești. Să nu credeți așa ceva. Și iară să nu tot prelungiți ideea asta că s-a dus, s-a făcut îngere, îngeraș, acum ea nu... Și asta se spune de mici la copii și intră această erezie în mintea lor, că e înger, e înger. Știu că e frumos și interesant, așa ca la Moș Crăciun, dar totuși, mai bine nu. E slujitor înainte la Dumnezeu. E lângă tronul lui Dumnezeu. E... Nu știu cum să zic, dar nu neapărat înger. Nu. De ce înger? Îngerii sunt slujitori. Părintele Boris Bobrinskoi spune că în taina bisericii, că în timpul liturghiei ușile bisericii ar trebui să fie încuiate conform, da, la ușile bisericii ar trebui închise complet, dar nu se mai poate. Am vrut să facem asta la unele dintre liturghiile de dimineață de la 6, dar m-am gândit că o să fie mari tulburări și o să meargă unii la episcopie și o să zic, oi, au închisă ușa, nu lasă să intrăm, elite acolo, se țin ei de șterg, nu știu ce. Nu, foarte greu, oamenii, n-ar mai putea înțelege asta. Da. Dar nu putem. Așa cum Dumnezeu zice și cel ce a venit în ceasul al întâilea și cel ce a venit în ceasul al doilea și al șaselea și al doisprezecelea a fost primit, nu știu. Singurul motiv pentru care îl primești, pentru care nu l-ai primi la un anumit moment pe un om, ar fi numai acela de a nu deranja, de a nu tulbura, de a nu, după un anumit moment al liturghiei, când... Dar altceva, nu că nu-i vrednic, că nu trebuie să mai intre, că gata, aici numai cu aleșii, nu. Dumnezeu nu face asta. Dacă i-a primit și pe cei din ceasul al 11-lea, nu avem de ce să mai zicem. Și atunci, de aceea nu s-a păstrat o idee foarte strictă în biserică cu gata, închis. Singurul motiv era atunci când creștinătatea era, toată lumea venea la biserică, de asemenea, toată lumea. Și veneau mulți după și făceau turburare și vreau să vină în față, se închine și vreau să... Și atunci, nu, ușile cu înțelepciune, gata. Din momentul ăsta stăm încremeniți, se închid ușile, ăștia care n-au venit și gata. Dar dacă ăia care vin ultimii stau cu minți în spate, dacă vin vuluc de 100-200, nu se închide ușa. În Împărăția lui Dumnezeu, da. Bine, asta e altceva, când sunt scoși afară înainte de asta, catehumenii și ei sunt lăsați în afara bisericii, rămân în afara bisericii, dar și pentru întârziați. Nu se mai... După, înainte de crez, gata. Se opreau intrarea și credincioșilor. Nu se mai intra, nu mai ieșea nimeni. Pentru că ceea ce se întâmpla acolo era atât de important. Nu mai... Cum am venit și eu pe nepusă masă, ce se întâmplă, am venit și eu pe aici. Ca la în pădurea cu alune. Adică ai venit și tu pe acolo, hai că poate intri și tu. Nu. În Împărăția lui Dumnezeu, ni se par, nu se vor păstra, ni se vor păstra numele pe care le purtăm acum, nu. Nu cu numele ăsta, adică ți-a gândit mama și tata să spună numele Ionică și Ionică o să fie în veșnicie. Nu. Numele pe care îl vei purta acolo este minunat și este veșnic și este numele pe care tu ți-l zidești încă din lumea aceasta. Adică numele cu care te va chema Dumnezeu va fi esența ta, tot ce ești tu, într-un singur cuvânt sau într-o singură formulă pe care e greu de explicat acum. Exact, numele la iudei și în general, în felul în care îl folosea Dumnezeu, este în chintesență ființa omului. Ce este omul? De aceea numele lui Dumnezeu, cine ești tu, cum te numești tu la Dumnezeu, era atât de important și el cinsteau așa de mult numele ăsta, Iahve, pentru că așa s-a numit Dumnezeu pe sine, încât era ca și cum ai atinge ființa dumnezească, nu aveai voie tu să spui numele lui Dumnezeu, cine ești tu, care, adică să te atingi de ființa dumnezească, de intimitatea lui. Așa, de aceea demonii, când Dumnezeu îl întreabă pe demon, cum vă numiți, ei răspund, noi suntem mulți, ei spun cine sunt de fapt, nu spun cum se numesc, cum te numești, îl întreabă pe demonizat în Gadara, pe demoni. Și ei zic, noi suntem mulți, suntem atâția, facem așa, facem așa, adică ei spun cine sunt, se definesc pe sine. Ei, numele cu care Dumnezeu ne va chema e un nume care va defini întreaga noastră ființă și viață. Și noi ne formulăm și noi ne așezăm adevărata noastră viață cum va fi acolo. Deci, în funcție de lucrarea noastră, numele noastră va fi într-un fel sau într-un fel. Nume de blestem sau nume de binecuvântar. Nume de mântuitor și minunat sau nume îngrozitor. Așa cum Iacov era disperat să afle numele îngerului și zicea, spune numele tău, numele tău. Și îngerul spunea, nu pot să spun numele meu, numele meu este minunat. Adică mintea ta, măsurile minții tale nu pot să cuprindă, nu pot să cuprindă numele meu. E ca și cum ai spune, cum să spun ce înseamnă firea îngerilor? Și ce, că l-am văzut când Zaharia se îndoiește de înger și zice, cum să mai am eu copii, că sunt om bătrân și soția mea e bătrână și nu știu ce. Și Gavril îi zice, eu văd pururea față lui Dumnezeu și tu te îndoiești de ce spun eu. Adică e ca și cum ar spune, tu știi cine sunt eu, măi, micuțule bătrân care cădelnițez în fața unei. Adică tu știi cu cine vorbești? Tu te îndoiești de ce spun eu? El de fapt îi spune cine este el și cel mai important lucru cine este el, că vede pururea față lui Dumnezeu. Vede pururea față lui Dumnezeu, ceea ce e înfricoșător. Și atunci, numai așa în cuvântul ăsta și ce să-ți mai spună cum e față Dumnezeu și cum e să fii în față Dumnezeu și cum să... ce să zic? Nimic. Zaharia era așa. N-avea ce să spună, așa și muțit. Că cred că numai atât să-i spui că văd pururea față Dumnezeu și muțește. Adică n-ai ce să mai zici. N-ai ce... La propriu muțești. N-ai ce să explic nimic. Și... așa și îngerul acela n-avea ce să-i spună lui Iacov, că el vedea pururea față Dumnezeu și era împrejurul tronului cântând sfânt, sfânt, sfânt și o să spun ție cum e. Adică ce să spun? Dacă la ceea ce ne vrea să ducă Dumnezeu este ceea ce la mintea omului n-a gândit vreodată, la inima omului nu s-a suit. Ochiul n-a văzut, urechea n-a auzit, ce poți să spui? Și îngerii trăiesc aceste realități. Păi ce poți să spui? Adică, așa, de aceea îngerul nu putea să-i spună numele. Zice, nu pot să spun numele. Spune numele. Și de aceea Dumnezeu îi schimbă, de fapt, numele lui Iacov. Și în Vechiul Testament este obiceiul ăsta de a schimba numele vechi cu nume noi, care au alt înțeles. Și numele Iacov, cel care împiedică, cel care pune piedică, adică așa însemna Iacov. Israel, cel care mărturisește, cel care biruiește mărturisind pe Dumnezeu, nu? Era cu totul altceva. Dar acestea, toate ce se întâmplau în Vechiul Testament, schimbarea asta de nume, arăta de fapt ce se va întâmpla în Noul Testament și numele care ne va da Dumnezeu. Și nu e așa o obicei al lui Dumnezeu numai în Vechiul Testament, că ne mai schimba numele și așa. Și obiceiul lui Dumnezeu este că la a doua venire chiar ne va spune pe un alt nume pe care noi nu știm. De aceea monahii cumva de acum își schimbă numele, vrând să acceadă spre numele acela desăvârșit și spun de acum nume au unor alt părinți sau sfinți desăvârșiți care au câștigat împărăția sau ei cred că au câștigat împărăția sau pe care noi biserica îi știm că au câștigat împărăția, raiul și își pun nume de acelea, dar nu sunt numele lor nici alea de la botez, nu o să zică Dumnezeu Pahomie, Petru, Paisie, de exemplu Paisie Verișicovski s-a numit Porfirie, mi se pare, sau Petru. Și pe a avut Porfirie și pe aia Paisie. Deci la diferitele grade monahale, rasoforie, monahism. Și asta nu înseamnă că Dumnezeu se zică Petru, Porfirie, Paisie, vino! Așa îi va fi numele. Ca la Sisoie cel Mare, când ziceau părinții iară despre Sisoie cel Mare, mai bine este atăcea decât a vorbi. Atât de mare era înainte Dumnezeu. Deci n-avea cum să-l definești, nu știai ce să spui despre el. Era... măsurile lui erau atât de mari pentru noi oameni încât mai bine este atăcea decât a vorbit că spunem prostii despre el. Atât de mare era. Așa și numele cu care ne va chema Dumnezeu. Cu asta, gata. Cam acestea. Ne întâlnim. Da. Da, am fost interesat să-l văd pentru că am auzit că teologii l-au dus la teologie să-l vadă. Și eu știam că ei are multe erezii și multe greșeli. Da, și am zis, măi, cum au putut să-l ducă acolo? Dar de ce? Cine s-a gândit să-l ducă să-l vedeți? Oricum, e o greșeală, pentru că se face un amestec îngrozitor între... Se adună tot felul de idei din Vechiul Testament și se pun toate pe capul lui Noe, săracul de el. Adică... Și idei omenești, și tot felul de filozofii, și tot așa, un amestec imens. Da, da. Nu se țin de învățătura bisericii, adică s-au obsuit pe corabie fiii lui și soțiile fiilor lui. Păi ce? Nu. Tot felul de șmecherii. De fapt, este numai o fată care și aia este arpă și nu știu ce se întâmplă, că fata naște și două fetițe care vor deveni fiicele celorlalți doi fii. Niște lucruri așa foarte... urâte și dubioase. Asta e un fel de Lot. Știți, îl amestecă și pe Lot, face și din Lot ceva. După aceea și din Avram, că face din Noe și un fel de Avram, pentru că îi se pare lui Noe că trebuie să-și ucidă pe toți, să-i ucidă toți, să moară, toți oamenii sunt întinați. Și face un fel de Avram care trebuie să-și ucidă copilul și care trebuie să... Dar nu îl ucide până la urmă, dar nu îl oprește Dumnezeu, ci propria lui conștiință, că tot omul e mare. Știți, tot omul e nu Dumnezeu. Da, da, da. Niște îngeri căzuți pe aici, care se mântuiesc și ei, se... Nu știu, deci, dacă vreți să vedeți un cumul de rezi, mergeți la Noe. Dar sunt și lucruri interesante, adică tocmai e strădania lor de a face ceva din ce s-a întâmplat acolo și măsurile cu robiei, care sunt asemănătoare, probabil, cu ceea ce au făcut ei, și venirea, mai ales tehnicile noi, prin care arată venirea insectelor, venirea animalelor, care sunt foarte frumoase, acelea pentru 5 minute bune vă îndemn să-l vedeți totuși. Da, pentru că merită. Aveți o altă idee când o să vedeți... Nu știu ce să zic.
Să te felicitezi bine născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât feruvimii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Pentru vecinea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, iubește-ne pe noi. Amin.